Krievijas un Ķīnas organizētajās militārajās mācībās piedalīsies lielākais un spēcīgākais Krievijas Melnās jūras flotes kuģis ar nosaukumu Maskva. Tas jau ir pametis savu ostu Sevastopolē un ir devies, lai vidusjūrā satiktu trīs Ķīnas armijas kuģis. Krievija ziņā, ka kopīgo mācību ietvaros tika izspēlēta scenārija rīcībai ugunsgrēku laikā, kā arī darbība kuģa atjaunošanas un pavadošās misijas laikā. Krievija uzsver, ka mācības neesot saistītas ar pašreizējo politisko situāciju un neesot vērstas ne pret vienu valsti. Tās esot domātas, lai veicinātu kuģošanas drošību pasaules okeānos.